Līdz ar silto laiku atdzīvojusies kustība pilsētu ielās. Parādās kafēnīcas, ielu tirdzniecība, laukos vairāk dūts tehnika un rit zemes darbi. Tam visam nepieciešams darba spēks, un klātesošajam pievienojas jauns. Šo kustību pirmie savā statistikā pamana nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti.
Ja mēs salīdzinām Latgali ar kopējo Latviju, tad, protams, kā arī pie mums bezdarbnieku skaits samazinās.
Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Dusciliete sauc konkrētus ciparus un skaidro iemeslus.
Viena mēneša laikā bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 700, pateicoties sezonas darbiem, gan lauksaimniecībā, gan būvniecībā, gan mežizstrādē, gan viesmīlības pakalpojumos un izmitināšanā, ēdināšanā.
Latvijā šobrīd vidējais bezdarba līmenis ir 5,7%. Tas ir par 0,3% mazāk nekā mēnesi iepriekš. Ja raugās datos, tad Latgalē šis kritums procentuāli ir uz pusi lielāks – 0,6, taču situācija būtiski nerisina. Ja Rīgā oficiāli darba meklē 4,3%, tad Latgalē joprojām ir augstākais reģistrētais bezdarba līmenis – 12%. Iespējams, tas ir tas iemesls, kāpēc bezdarba kritumu iedzīvotāji neizjūt. Ir tā, ka jums vairāk cilvēka pieņem darbā vai nav tā, ka…
Nē, nav tā.
No paziņām nav kāds iekārtojies darbā pēdējā laikā. Līga, kura strādā apkalpojošajā sfērā, darba spēka pieaugumu nejūt, tāpēc pārsteigta par uzlabojumiem nodarbinātības jomā reģionā.
Es domāju, ka nē, mēs pašlaik bez darba. Nu, aizgāju no RD Elektronikas un tagad paliku bez darba.
Kādi piedāvājumi viņam ir?
Nu, pagaidām nekādi, nezinu. Gaida. Uz Rīgu.
Uz Rīgu?
Nu,
kāpēc tā?
Jau bija tur.
Rīgā?
Jā, dabūt trīs atpakaļ. Tur vairāk. Vairāk perspektīvas. Vairāk.
Jūtat, ka varētu būt, kā bezdarba līmenis mazinās?
Nu, diez vai.
Inna stāsta, ka jaunieši par tādu algu, kāda ir Latgalē, strādāt nevēlas. Bet cilvēkus pirms pensijām virs 40 gadiem jau darbā nevēlas ņemt. Tāpēc pārsvarā arī visi brauc prom uz ārzemēm, kur ir lielāka alga. Tur arī labāki dzīves apstākļi, sarunai pievienojas Olga, kura pati ir tieši sezonas darbiniece. Tātad arī nodarbinātības statistikas uzlabotāja. Vasarā tirgojot uz zils, ievestās zemenes un citas augļus.
Tā ir firma, kas piedāvā darbu. Jā, man tas ir sezonas darbs. Pārējo laiku esmu mājās. Man ir ap 60, tāpēc darba devējiem neesmu interesanta. Arī šajos sezonas darbos nekuru katru ņem. Man tie ir 3 mēneši.
Sezona 3 mēnesi, tad 3 mēnesi robot.
Tagad drīz sāksim. Nebija vajadzības priekšstrādniekiem.
Katru gadu sezonas strādnieku savā saimniecībā darbā pieņem Augšdaugavas novada Laucesas pagasta zemnieku saimniecība Sēlija, stāsta saimnieks Alberts Mendriķis, taču atklāja, katras strādniekus nav viegli.
Divi kādi trīs cilvēki no abolu novākšanas laikā. Tie bezdarbnieki, kas man pagājušajā gadā bija vajadzīgi ar trimeri traukt zāli, neviens nepieteicās. 2 mēnešus piedāvājums bija nodarbinātības aģentūrā.
Iemesli, kāpēc Latgalē bezdarba līmenis joprojām ir un paliek valstī augstākais, ir daudz. Tos ieskicē Latvijas darba devēja konfederācijas finanšu nodokļu eksperts Jānis Hermanis.
Latgalē tas ir specifiskās reģionālās īpatnības. Bet tā, ka nu, tas ir ekonomiski atpalikušākais Latvijas reģions, un arī, ja paskatās to bezdarbnieku struktūru, redzēt ļoti lielu dažādu problēmu grupu īpatsvaru, jo īpaši ilgstošais bezdarbnieks, apmēram pusi no šiem bezdarbniekiem Latgalē ir ilgstoši bez darba, vēl ir daļa, kas ir pensijas vecuma bezdarbnieki vai arī invalīdi, tas ir tādas grupas, ko ļoti grūti tā nodarbināt, bet tas jau ir atsevišķs reģionāls jautājums. Kā viņiem palīdzēt.
Tam, ka bezdarbam ciparos kaut nedaudz, bet ir tendence Latgalē mazināties, arī ir savs skaidrojums, kas situācija kopumā gan nerisina. Demogrāfajam cilvēka mazāks procents. Tāpat daudzi pameta reģionu, braucot prom darba meklējumos. Silvija Smagara, Latvijas radio studio Latgalē.